Včera sme si vytiahli za zbor verš, ktorý hovorí: požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje. Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje. Ľudia v tomto svete sa snažia nejako obohatiť, nejako získať, nejako zhodnotiť, nejako niekde dostať k niečomu. A my tu, Boží ľud, my máme požehnanie Hospodinovo. A to je to, čo obohacuje. A nepridáva s ním trápenia. To je takisto tam napísané. Boh nepridáva s ním trápenia. Takže naša zodpovednosť v tomto roku je chodiť v požehnaní Hospodinovom. Je chodiť v požehnaní Hospodinovom, je žiť život, ktorý obohacuje nielen nás, ale obohacuje aj ľudí okolo. Čiže ak chodíš ty v požehnaní Hospodinovom, tak Božie požehnanie na tebe a Božie požehnanie je to, čo žehná všetko, čo je okolo teba. Budeš ako Jozef, keď bol v Egypte. Egypt nebol krajina, to nebolo miesto, kde by Boh vládol, tam vládli ľudia a robili si svoj biznis, ale Boh bol s Jozefom, je tam napísané. Keď bol v tom Putifarovom dome. Boh bol s Jozefom. A skrze Jozefa potom, keď ho vybral z väzenia, Boh požehnal celý Egypt. Celý Egypt bol požehnaný a zachránený pred zhubou. Preto, aby mohol byť zachránený Boží ľud, preto, aby sme mohli byť zachránení my. Preto si Boh použil Jozefa. Rozumiete tomu celému kontextu Božiemu? Čiže Božie požehnanie je to, čo obohacuje. A nech obohacuje aj nás v tomto roku a nech nepridáva nám žiadne trápenie, neprichádza k nám to trápenie. Lebo to, čo je Božie, čo požehná, to je to, čo požehnáva. Niekedy sú veci, ktoré nás troška možno trápia, ale ak je to Božie, tak to nie je skutočné trápenie. To je trápenie, ktoré je dočasné. Ale požehnanie Božie je to, čo zostáva na veky. Dobre, takže to je k tomu slovu, ktoré sme dostali včera. A myslím, že ešte sa k nemu budeme vrácať počas tohto roka, lebo je to dobré si pripomínať, že môžeme chodiť v Božom požehnaní. Že môžeme chodiť v tom, čo skutočne obohacuje. Chcem ďalej hovoriť o téme pôst dnes. Minule, keď som kázal o pôste, hovoril som o tom, že pôst je spôsob, je kľúč k tomu, aby sme mali v živote vieru. Ak sa postíme, tak naše poznanie Boha, my sa podriadujeme Bohu, poddávame sa mu a viera v našom živote môže rásť. A tak môže rásť aj všetko Božie v našom živote. Takže dnes chcem hovoriť ďalej o pôste. Chcem sa posunúť niekde ďalej, aby sme nad tou témou rozmýšľali, aj nad pôstom rozmýšľali, lebo myslím si, že to je to, cez čo prichádza takisto Božie požehnanie. To je to, cez čo môže byť Božie požehnanie uvoľnené v našich životoch. Tak je dobré, že sa modlíme. Je to dobré, pretože Boh chce odpovedať na naše modlitby. Ak sa modlíme podľa Božej vôle a modlíme sa správnym spôsobom, tak naše modlitby budú vypočuté. To nám zasľúbil Pán vo svojom slove. Ako sa modliť podľa Božej vôle? Teda? Božia vôľa je jasne zjavená v jeho slove. A minule som spomínal, že písmo obsahuje 8000 Božích zasľúbení. To je ohromné množstvo. To je viac ako 20 na každý deň Božích zasľúbení. Božie zasľúbenia sú čo pre nás? Božie zasľúbenia sú pre nás v Kristu Ježišovi áno a amen. Avšak tieto zasľúbenia sa stávajú realitou v našich životoch až vo chvíli, keď ich prijímame. Tie zasľúbenia sú Božie, sú u Boha a my, ak chodíme po Božích cestách, ak hľadáme Boha, ak prijímame tie zasľúbenia do svojich životov a to je jeden spôsob, ako si môžeme osvojiť Božie zasľúbenia. Ako si ich môžeme osvojiť teda? Boh jasne hovorí, že jeho vôľa je, aby si bol uzdravený. To je Božia vôľa aj pre mňa. Dnešný deň som troška nachladený a ja verím tomu, že to je Božia vôľa. A ak ti dal Boh toto zasľúbenie, že budeš uzdravený, tak teraz nie je čas na to, aby si si sadol a povedal, no, nechávam to tak na Pána, ak je to jeho vôľa, on to učiní, tak či tak. Takto sa to zasľúbenie ťažko naplní, hej? Keď si len tak sadneme a počkáme, kým Božia vôľa sa naplní. Pretože my máme mať správnu reakciu na Božie zasľúbenie. To je, ďakujem ti, Pane, za tvoje zasľúbenie, ktoré mám v tebe. A budem ťa hľadať celým svojim srdcom, aby sa naplnilo to, čo si mi zasľúbil. Totiž tam v tom liste Korinským je napísané, že Božie zasľúbenia sú v Kristu Ježišovi, áno a amen. A keď je to tam napísané, to znamená, že sú v Kristu Ježišovi. My potrebujeme byť v Kristu Ježišovi takisto, aby tieto zasľúbenia boli pravdou v našom živote. Boh chce odpovedať na tvoje modlitby. Boh chce naplniť tvoj život všetkým dobrým, avšak, aby sa tak stalo, ty potrebuješ hľadať jeho. A Božie zasľúbenie tým, ktorí ho hľadajú, je, že on sa im dá nájsť. Chcem vám povedať, že žijeme v najlepšom období dejín. Z hľadiska dejín spásy. Z hľadiska písma. V čase Božej milosti, v období, keď je možné nájsť Boha. Cez Vianoce sme si hovorili, že prišiel Pán Ježiš Kristus a zjavil nám Otca. Zjavil nám Otca takým spôsobom, akým dovtedy nikdy nebol zjavený. A my žijeme v tom čase Božej milosti. Takže Božia vôľa je dobrá, ľúba a dokonalá. Aby sa naplnila Božia vôľa v tvojom živote, ty potrebuješ hľadať Boha. A jeden z najväčších dôkazov pravdivosti biblického proroctva, toho, že Božie slovo je pravdivé, je dnes, keď sa pozeráme na dejiny, je to, že bol obnovený Izrael. Niečo neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Pretože už nikto nemyslel si, že bude niekedy obnovený Izrael. To bolo 2000 rokov, Židia boli roztrúsení po celom svete. A oni dúfali a túžili a chceli by mať svoju domovinu, ale vôbec to nebolo možné. A druhá svetová vojna vyzerala ako moment, ktorý nebude na prospech im, tomuto národu. Ale Boh to otočil úplne inak. Boh to otočil úplne inak. Takže jeden z najväčších dôkazov pravdivosti Biblie je to, že bol obnovený štát Izrael. Boh dáva zasľúbenú zem späť svojmu ľudu a zhromažďuje ho zo všetkých končín zeme. Ezechiel 36. kapitola o tom hovorí. Proroctva starej zmluvy o tom hovoria. A Boh hovorí Izraelu, lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovedem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. Boh zasľubuje, že príde to obdobie, kedy ich navráti, kedy ich zhromaždí, kedy ich dá na to miesto, ktoré im zasľúbil. Ja vás privedem domov. Vás obnovím. A toto bolo nemysliteľné niečo v celých dejinách. A dneska my to vidíme a berieme už pomaly ako samozrejmosť. Ale chcem vám povedať, že vyše 1900 rokov to vôbec nebola samozrejmosť. To bolo niečo, keď si otvorili vtedy tú Bibliu, tak nikto ani si nevedel predstaviť, že také niečo sa stane. Že Izrael bude obnovený. A dneska to je skutočnosť, to je realita a to je to, čo ukazuje, že Božie slovo má pravdu, že Božie zasľúbenia sa naplňa. A Boh tu hovorí o veciach, ktoré učiní, avšak na konci toho veľkého proroctva, Ezechieli 36. kapitole, v 37. verši je napísané, takto vraví Pán Hospodin. Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. To je jeden preklad. To je ekumenický preklad a Roháček hovorí, takto hovorí Pán Hospodin, ešte i v tej veci sa dám nájsť domu Izraelovmu, aby som im to učinil. V tom slove ešte sa dám uprosiť, alebo v tej veci sa dám nájsť, preto je to tak preložené, pretože slovenčina nemá úplný ekvivalent k tomu. Ale čo chce Boh povedať, je, že to zasľúbenie, ktoré je tam v tých veršoch predchádzajúcich, že ich zhromaždí späť, že Boh bude reagovať na prosby svojho ľudu, na to, že jeho ľud ho bude hľadať. Tam je použité to hebrejské slovo idareš, čo je hľadať Boha s veľkou túžbou a naliehavosťou. Hľadať Boha v úprimnosti srdca. Hľadať Boha. Ak ma budú hľadať, tak ja to učiním. Takže Boh tu dáva jasné zasľúbenie, ale stále očakáva, že jeho ľud bude úprimne naliehavo hľadať. Keď Boh koná vo svojej zvrchovanej milosti a naplňuje jeho zasľúbenia, proroctvá a zjavenia jeho slova, vtedy sa ľud Boží nemá posadiť a povedať, aké krásne. Ó, úžasné, pozri, čo Boh robí. Toto nie je tá správna odpoveď na to, keď Boh niečo úžasné a nádherné robí. Ale naša reakcia má byť, Boh naplňa svoje zasľúbenia v našich životoch, svoje zámery pre svoj ľud. Poďme a hľadajme ho celým srdcom, aby naplnil to dobré, čo nám zasľúbil. To má byť naša reakcia na to, či vidíme Božie zasľúbenia naplňať sa, alebo chceme, aby boli naplnené. My potrebujeme hľadať Boha. My nemáme hľadať, ako by sme my vedeli naplniť tie zasľúbenia, ale my potrebujeme v prvom rade hľadať Boha, hľadať Jeho. Hovorili sme o zámeroch, ktoré Boh naplňa ohľadom Izraela, ale to nás stavia do pozoru, pretože vieme, že tieto veci sa majú udiať pred tým, ako príde koniec. Koniec všetkého sa priblížil. Dnes o mnoho viac ako kedykoľvek predtým. V tomto roku sa budú diať zaujímavé ďalšie veci, ktoré predpovedá Božie slovo. Viete o tom? Božie slovo sa nemýli, Božie slovo je pravdivé a Božie slovo je verné a na Božie slovo sa môžeme postaviť. Božie slovo je živé, mocné, hej, je ostrejšie ako dvojsečný meč. A to, že je živé, to znamená, že je aktuálne. Že je aktuálne dnes a je aktuálne teraz, v tejto chvíli. Je aktuálnejšie ako najnovšie noviny, ktoré si môžete niekde pozrieť na internete. Božie slovo hovorí jasnejšie do tvojho života. A Božie slovo potrebuješ čítať viac ako akýkoľvek denník, ako akýkoľvek Facebook niekoho, neviem koho. Potrebuješ čítať Božie slovo. A vidieť, čo Božie slovo hovorí, pretože Božie slovo je živé a hovorí do dnešnej situácie. A nielen do dnešnej situácie, hovorí do zajtrajška, hovorí do budúcich dní, hovorí do toho, čo príde. Vďaka Bohu za Božie slovo, že ho máme. Takže jednoznačne nám ukazuje Božie slovo, čo sa deje a čo príde. A stavia nás to do pozoru, pretože to jednoznačne poukazuje nielen na pravdivosť Božieho slova, ale jeho zasľúbenia, ale aj na to, že žijeme v posledných časoch. Čo Boh zamýšľa so svojou cirkvou v posledných časoch? Na jednej strane príde preosiatie. Hej, Pán prichádza s vejačkou a on oddelí kúkol od pšenice, plevy od pšenice, aj kúkol. V poslednom čase príde tá žatva a tam bude oddelený kúkol od pšenice. Žijeme v dobe, keď sa v cirkvi dejú po celom svete. Dnes sa dejú dve veci. Jedna vec je odpadnutie, ochladnutie, vlážnosť, hľadanie naplnenia potrieb ľudí. A na druhej strane ale je prebudenie. Na druhej strane je tu doba naplnenia Duchom Svätým, ako nebola nikdy doteraz. Vďaka Bohu. O posledných časoch hovorí Peter, keď na letnice cituje proroka Joela v Skutkoch v 2. kapitole, 17. verš. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať, aj vaše dcery a vaši mládenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. To je proroctvo, hovorí on, v posledných dňoch vylejem svojho ducha. On to vtedy hovoril, opisoval tú situáciu, v ktorej tam stáli učeníci, ale toto slovo hovorí prorocky do posledných dní, ktoré sú tu dnes. On vylieva svojho svätého ducha na každé telo a naši synovia a naše céry a my budeme prorokovať a budeme mať videnia. Halelujá. A vašim starcom sa budú snívať sny. Boh vo svojej cirkvi robí nádherné veci a vďaka Bohu, on nepovedal, že vyleje svojho ducha, keď sa cirkev zjednotí. On nepovedal, že vyleje svojho ducha, keď už budú mať všetci teológovia to v poriadku a budú sa vedieť zjednotiť na svojich názoroch. On nepovedal, že vyleje svojho ducha vtedy, keď sa spoja všetci biskupy, alebo keď to dovolia biskupy, že vtedy bude môcť byť vyliatý Duch Svätý. On hovorí, že on to urobí bez ohľadu na to, čo sa bude diať. Ja vylejem svojho ducha na každé telo. A vaši synovia budú prorokovať. Aj vaše dcery Aj vaši mládenci, a mládenci to neznamená len mládenci, ale to znamenalo vtedy, to boli otroci. Aj tí najposlednejší. Všetci príjmú Ducha Svätého. Peter nás odkazuje na proroka Joela. A je to malá kniha v starej zmluve, ktorá má jednoduché posolstvo. V tom posolstve je opísaná skáza v prvej časti, potom je tam časť obnovenia a potom je tam časť Božieho súdu. On nám zjavuje, čo Boh očakáva od svojho ľudu, aby bol vyslobodený zo skázy a mohol vstúpiť do obnovenia. Joel. Tam je na jednej strane je tam situácia, v ktorej sa Izrael nachádza, a na druhej strane je to, čo Boh Izraelu ponúka. V prvej kapitole v 14. verši vyzýva Boh Izrael. Zasvete pôst. Zvolajte zhromaždenie, zhromaždite starších, všetkých obyvateľov zeme do domu Hospodina svojho Boha a kričte k Hospodinovi. Kričte k Hospodinovi. To je zúfalé volanie k Bohu. Prosba o záchranu. Ľud má vstúpiť do pôstu a ne v skrytosti, nejde o osobný, o privátny pôst, ale o verejný spoločný pôst. Joel 2.12 potom zase vyzýva, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, a to v pôste, v plači a náreku. Boh vyzýva Izrael tu a vyzýva aj nás dnes, pretože prorok Joel je kniha, ktorá hovorí do dnešnej doby. My sme v období, kedy hrozí tomuto svetu skaza. A tá skaza príde. A my potrebujeme predtým byť naplnení Duchom Svätým. Ale potrebujeme sa navrátiť k Bohu predtým, ako budeme naplnení Duchom Svätým. My hovoríme, že sme naplnení Duchom Svätým, sme letniční, sme charizmatici, chodíme, hovoríme o tom, že my máme dary Ducha Svätého, ale chýba nám moc v cirkvi. My potrebujeme Božiu moc v cirkvi. My potrebujeme Božiu moc v našich životoch. My potrebujeme vidieť Boha konať a jednať. A tento svet to potrebuje, pretože on ide do záhuby. A bez toho, aby cirkev povstala, Boh bude konať cez cirkev. To je napísané. Boh bude konať cez cirkev. Takže my, ak chceme byť súčasťou tohto, potrebujeme sa navrátiť k Bohu. V 15. verši v 2. kapitole hovorí, trúbte na trúbu. Na Sione. To som čítal minule. Zasvete pôst, zvolajte zhromaždenie, zhromaždite ľud, posvete obec, zvolajte starších, zhromaždite deti aj tých, ktorí požívajú prsia. Nech nevýjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory. Nech výjde teda, pardon. A potom nech sa posti. Nech hľadá Božiu tvár. Nech kňazi, svetoslužobníci, Hospodinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi oltárom. Trúbte na trúbu znamená verejné prehlásenie. A toto robím tu na, už myslím, že tretí krát, alebo už niekoľko týždňov o tom hovorím. Je to znak varovania a zvolávania Božieho ľudu, aby boli spolu. Hej? Boh zvoláva svoj ľud trúby na Sione, aby boli spolu. A tak a máme dnes tu na slávnostné zhromaždenie, novoročné zhromaždenie, kedy Boh nás volá, aby sme vstúpili do nových vecí tento rok. Haleluja. Boh je dobrý. Boh nás pozýva do nových vecí, do svojho požehnania. Haleluja. Zvoláva všetky generácie. Nezvoláva len starších vekom, tých, ktorí majú čas, tých, ktorí už len čakajú na koniec možno, sú na dôchodku. Boh zvoláva všetky generácie od najmenších detí, od tých, ktorí sú ešte odkázaní na prsia, alebo a vezmite aj deti. Nech vyjde ten, ktorý je zanepráznený tým, že je ženich, nech vyjde von. Ja idem teraz v sobotu na svadbu. Nech je čas, aby vyšiel ženich zo svojej izby a nevesta zo svojej komory. A potom Joel hovorí o obnovení. Ešte zvoláva všetky generácie a zvoláva hlavne vodcov a služobníkov. Zvoláva tých, ktorí sú otcovia, tých, ktorí sú vedúci v nejakej službe, v cirkvi, vedúcich chválospevov, vedúcich mládeže, vedúcich besiedky. My budeme mať tento týždeň stretnutie služobníkov v piatok a tam bude takmer celý zbor zídený. A tí, ktorí tam nie sú pozvaní, oni tam svojím spôsobom tiež patria, lebo my sme všetci Boží spolupracovníci. A Joel 2:28 hovorí, a potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo. Potom. Peter hovorí, že v posledných časoch sa to stane. Joel hovorí, že potom, čo bude tento pôst, sa to stane. Potom. Po čom? Vieme, že Boh nás voláva, vieme, že Boh nás volá a vieme, že sú posledné časy. A teraz je otázka, čo budeme robiť? Sadneme a so založenými rukami budeme čakať? Ale Boh očakáva inú odpoveď našu. A jeho zasľúbenie prichádza, ak ho hľadáme, ak na neho očakávame. Potrebujeme sa zjednotiť s tým, čo Boh chce robiť a robí v týchto dňoch. Boh chce robiť svoje dielo vykúpenia v týchto dňoch. Keď je tento svet zúfalý, včera sme tu hovorili o tom, aký kto bol Ježiš, aké bolo jeho prehlásenie, čo priniesol, že priniesol vyslobodenie, že priniesol uzdravenie, že priniesol pokoj, že priniesol videnie, že priniesol požehnanie. A toto tento svet potrebuje, to nepotrebujeme len my tu na hrstka, čo sme tu, ale to potrebuje tento svet. Takže z našich životov to má vychádzať von. A preto potrebujeme ísť za Bohom a hľadať ho. Boh nás uvádza do nového roka, v ktorom budeme čeliť výzvam. A on chce ísť s nami, ak my pôjdeme s ním. Boh chce zjednotiť svoj ľud a chce ho pritiahnuť k sebe. Aký pôst si Boh žiada? Odpoveď na tú otázku viete, kde je napísaná v Izaiášovi v 58. kapitole. Izaiáš 58 hovorí o dvoch druhoch pôstu. O dvoch druhoch pôstu. On rozdeľuje na pôst, ktorý Bohom nepohne, ale druhý pôst je pôst, ktorý Boh očakáva. Pôst, kedy sa pohne jeho ruka, sa vystrie k svojmu ľudu a bude žehnať svoj ľud a bude viesť svoj ľud a bude ukazovať cestu svojmu ľudu, prenesie svoj ľud z miesta, ktoré je nebezpečné, do miesta bezpečia. Verše 3 až 5 opisujú pôst. A teraz ťa poprosím, aby sme mohli tie verše postupne prechádzať. Izaiáš 58. Teraz verše 3 až 5. Opisujú pôst, ktorý nie je pre Boha priateľný. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajame sa a ty to neberieš na vedomie. Ľa v deň svojho postu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa presvára zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu? Deň, keď sa človek kaja, znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom vzácnym dňom Hospodinovým? Dôvodom, prečo tento pôst nie je priateľný pre Boha, sú postoje srdca človeka. Sú vzťahy, ktoré sú tu opísané. Je tu sebeckosť, je tu žiadostivosť, odsudzovanie, neláska, nezáujem o druhých. Chcem iba ja naplniť svoju povinnosť a chcem to urobiť pre seba. A tento pôst Boh Bohu sa hnusí, je mu odporný. Tento pôst, v ktorom je zákonníctvo, v ktorom je kritika druhých, v ktorom je poukazovanie na hriechy tých druhých. To sú postoje, ktoré potrebujeme zo svojho života vylúčiť. Potrebujeme ich vykoreniť. Potrebujeme sa prestať zaoberať tým, čo sa nám páči a čo my chceme robiť. A potrebujeme hľadať Boha. Inak nemôžeme čakať, že Boh bude počuť našu modlitbu. Potom nám však v ďalších veršoch Boh ukazuje pôst, po akom túži. Pôst, do ktorého nás volá. Pôst, v ktorom máme stáť. A tam sú úžasné zasľúbenia od verša 6. 6. verš hovorí, toto je pôst, ktorý sa mi páči. uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utlačaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Vyslobodenie. To je to, čo ten pravý post prináša. Vyslobodenie. My všetci potrebujeme určité vyslobodenie z určitých vecí, víc niečoho. A toto Boh hovorí, cez post sa dostanete von. Príde sloboda do vašich životov, príde možnosť zbúrať všetky múry, priehrady medzi mnou a vami a príde moje požehnanie do vašich životov. Verš 7 hovorí, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Pravý post je vždy spojený so záujmom o iných. S pomocou núdznym. My, keď sa postíme, nemáme sa starať iba o seba, ale máme mať otvorené oči. To neznamená, že máme chodiť a slúžiť po ulici a robiť všetko možné počas postu. V poste sa máme zamerať v prvom rade na to, že hľadáme Boha. Ale ak príde pred naše oči hladujúci, tak mu dáme chlieb. Ak príde kolega, ktorý si nevie rady, tak my mu môžeme tú radu udeliť. Zaviesť do domu biedných tulákov. To je spravodlivý post. Priviesť ľudí k Bohu. Priviesť ich domov k Otcovi. Preto keď vidíš náhého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. V 8. verši hovorí, vtedy zažiari tvoje svetlo, to je krásne zasľúbenie, a tvoja zora sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou Hospodinova sláva. Máme tento preklad? Ešte lepší preklad máme. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Boh tu zasľubuje na jednej strane svetlo, potom ďalej zasľubuje spravodlivosť a nakoniec zasľubuje aj uzdravenie. A to všetko môže priniesť pôst do tvojho života. Pôst je úžasný nástroj, cez ktorý prichádza Božie požehnanie do tvojho života. Božia vôľa sa deje. Vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Čiže to je zasľúbenie pôstu. Že ty sa staneš nositeľom Božej slávy. Že cez tvoj pôst pôjde spravodlivosť do tohto sveta. Spravodlivosť, po ktorej túži tento svet. 9. verš. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie. Tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči. Boh odpovie. Boh odpovie. Ak budeš volať o pomoc, Boh ti odpovie. Ale, čo tu je napísané? Ty potrebuješ znovu nás tu Boh upozorňuje, že v pôste potrebuješ sa znova nakalibrovať. Potrebuješ nastaviť svoje postoje vo svojom živote. Potrebuješ dať preč jarmo. Potrebuješ dať preč legalizmus. Potrebuješ dať preč zákonnictvo zo svojho života v pôste. Potrebuješ dať preč zo svojho života ukazovanie prstom na iných. Potrebuješ, to znamená vybrať kritizovanie zo svojho života. Kritizovanie. To je to, čo v pôste potrebuješ odstrániť zo svojho života. Zlomyselné reči. Je to tu napísané? V 9. verši. Zlomyselné reči. Odstrániš. Neúprimnosť. Odstrániš. Neúprimné reči. Neláskavé reči. Nedobroprajné reči. Ale budeš mať reči, budeš mať myšlienky, ktoré prajú dobro, ktoré žehnajú. Ak to odstrániš zo svojho srdca, zo svojho správania, zo svojich vzťahov, potom Boh bude počuť, tam je napísané na začiatku. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. V čase postu nás Boh oslobodzuje od týchto vecí. On nás zbavuje toho, ak pokoruješ svoje telo pred Bohom, svoju dušu, keď pokoruješ pred Bohom, tak z tvojho života je odstránené zákonníctvo, je odstránené kritizovanie druhých, je odstránené sú odstránené zlomyselné reči. Verš 10. Ak sa hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludne. Zase Boh zdôrazňuje, čo je dôležité v pôste. Starať sa o tých, ktorí to potrebujú. Opakovanie. Tvoja temnota bude ako poludne. Hej. Vyjde vo tme tvoje svetlo. Svet to uvidí. Zasvieti. Tvoja láska zasvieti. Mnohokrát robíme niečo dobré. Aj my ako zbor sme v histórii veľakrát sa snažili robiť dobré veci a nie vždy si to všimli ľudia. Ale tu je napísané, že to zasvieti. Že to svet uvidí. Na to, aby bol Boh oslavený. V 11. verši. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať. Tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Všimáte si, že to tu je opakované? V týchto veršoch od 6. do 12. sa tu opakujú tie isté motívy, tie isté myšlienky. Znova je tu to, že ten pôst naplní tvoj život, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach. Nielenže na miestach, kde je vyprahnutá tvoja duša, ale tu je napísané, že na vyprahnutých miestach, na tých miestach, kde je všade okolo púšť, tam ty budeš, keď budeš stať, tvoja duša bude nasýtená. Tvoja duša bude mať dostatok. Už nebude sucho v tvojej duši ani v tvojom živote, ale bude vlaha. A to znamená, že už nebude neplodnosť v tvojom živote, ale bude plodnosť v tvojom živote. Už tvoj strom bude prinášať ovocie. Už nebude smrť, ktorú sucho prináša. Absolútne sucho. Základná podmienka pre život, keď ľudia si myslia, že kde by hľadali život vo vesmíre, tak vždycky potrebujú nájsť vodu. Základná podmienka pre život je voda. To už zistila aj veda. A Biblia to už dávno vie. Smrť versus život. Pôst nielen pôsobí na ducha, ale aj na kosti. Tvoje telo sa bude mať lepšie. Tvoje telo sa ti poďakuje. Avšak duchovne budeš mať dostatok, takže budeš povzbudením pre iných. Z tvojho ovocia sa nasytia mnohí. A 12. verš. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviská. Bude sa stávať na základoch dávnych pokolení, budú ťa volať opravár trhlín a obnovovateľ ulic na obývanie. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulic na bývanie. V Božom dome v cirkvi je mnoho rumovisk. Žiaľ. Je veľa miest, ktoré sú prázdne. U nás v zbore je dosť málo prázdnych stoličiek. Potrebujeme možno opraviť naše rumovisko tak, že postavíme niečo nové. Neviem. Mnoho nenaplnených potrieb v cirkvi. Mnoho miest, ktoré potrebujú byť prebudované. A Boh ťa volá, aby si bol opravovateľom tých trhlín. Tí, ktorí sa postia, ktorí hľadajú Boha, tak vybudujú sa rumoviska v ich životoch, v ich zbore, v ich rodine, v ich práci. Ľudia v histórii, ktorí boli obnovitelia trhlín v cirkvi, lebo v histórii takisto cirkev mala svoje trhliny, ako bol Martin Luther, ako bol Jan Calvin, ako bol John Knox, ako bol John Wesley, ľudia, ktorí milovali Pána, ktorí prinášali evanjelium, Charles Finney, títo všetci ľudia, každý jeden z nich praktizoval vo svojom živote pôst. Keď si čítate ich denníky, keď si pozeráte ich životopisy, v ich živote hral pôst dôležitú úlohu. Ak chceš byť obnoviteľom trhlina, vybudovať základ, na ktorom budú stávať ďalšie generácie, ako stávajú na týchto ľuďoch, potrebuješ tiež vstúpiť do postu. Aj keď možno niektorí z nás nemáme také veľké ambície. Ale ak chceš, aby niečo na tvojom živote mohli vybudovať tvoje deti, ak chceš urobiť niečo pre ďalšiu generáciu, pre mladých ľudí, pre svoje deti, pre svoje vnúčeta, choď do postu. Tento verš ukazuje na obnovenie, ktoré pôst prináša nielen do života jednotlivcov, ale do celého Božieho ľudu. Mám ešte chvíľu času, čiže môžem pokračovať v tom, čo tu mám. Ďaká Bohu. Ešte ste tu v tomto roku? V histórii Izraela boli obnovitelia trhlín. Tí, čo udržiavali Božie pravdy a Boží ľud aj počas toho času v zajati v Babylone. A oni všetci, keď si čítame knihy Ezdráž, Nehemiáš a Ester, oni všetci v určitej fáze sa postili. V určitom momente. Je to zaujímavé to vidieť. Ezdráž bol človek, ktorý prežil to, že ho Boh povolal k tomu, aby obnovil chrám v Jeruzaleme. A jeho kniha Ezdráž je príbeh o tom, ako ho Boh oslovil, ako Boh všetko pripravil, Boh všetko zabezpečil, ako oni mohli ísť, vrátiť sa Izraelci do Jeruzaléma, aby obnovili chrám. Zázračný príbeh o tom, ako Boh to spôsobil, že tam v tej cudzej krajine ten král sa rozhodol, že požehná Izrael. Dobre sa rozhodol. A oni vlastne, Ezdráž bol taký človek, ktorý veril Bohu, ktorý dôveroval Bohu, ktorý sa stával na Božie zasľúbenia a keď mu král ponúkal sprievod a ochranu na tej ceste, lebo oni potrebovali prekonať cestu z toho Babylona naspäť do Izraela. To bola dlhá cesta, na ktorej bolo veľmi veľa nebezpečenstva. A král mu ponúkal, že mu dá vojsko na ochranu. Lebo títo ľudia, ktorí išli, nielen, že si ich potrebovali uchrániť svoje životy, ale oni nesli poklady. Oni nesli chrámový poklad, oni nesli zlaté a strieborné nádoby, ktoré sa používali v chráme, zlato a striebro, za ktoré mali obnoviť ten chrám. Proste král ich zabezpečil tým všetkým a teraz oni nesli ten veľký bank, ten veľký poklad cez miesta, neboli zabezpečené hliadky, kde neboli vysvietené ulice, kde neboli diaľnice, po ktorých by prešli, ale išli cez nebezpečné miesta. A tak Ezdrašovi to došlo, že niečo nemohol inak urobiť. Ale rozhodol sa, že urobí veci nadprirodzeným spôsobom, že bude prosiť Boha o ochranu, že nebude robiť prirodzený spôsob, že by prosil kráľa o ochranu, ale že bude prosiť Boha o ochranu. A preto zvolal ľud. A tu je v 8. kapitole 21. verši napísané. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu pred nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi, ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. Čiže Ezdráž si povedal, nebudem prosiť kráľa, ale budem prosiť Boha. Nebudem prosiť toho, ktorý je tu absolútny vládca na zemi, z ľudského hľadiska, ale budem prosiť toho, ktorý je úplný, absolútny král, kráľov a pán pánov, ktorý má všetko vo svojej ruche, ktorý nás má môcť ochrániť a previesť. A toho budeme prosiť. A ako to budeme prosiť? Budeme to prosiť tak, že oslabíme svoje telo pred cestou post, pred tou nebezpečnou cestou, ty sa ideš postiť. Však teraz by si mal naberať sílu a zhromažďovať všetko, aby všetko bolo v poriadku, ale nie. Boh volá Ezdraša. Ezdraš vie, že sa má postiť pred Bohom. Že sa má pokoriť pred Bohom, že má prosiť o nadprirodzené zmocnenie. Nie fyzické, nie ľudské zmocnenie, ale nadprirodzené zmocnenie. A keď čítame ten príbeh ďalej, tak vidíme tam Božiu ruku, ktorá bola nad nimi, ktorá ich viedla. A Boh nás volá do nadprirodzeného zmocnenia. A nadprirodzené zmocnenie, do ňoho vstúpime tým, že budeme hľadať Boha. Aj cez pôst. Nehemiáš. Ďalší človek, ktorého Boh v tej dobe povolal. A on videl, že dopočul sa o tom, hneď si to môžeme aj prečítať. Dopočul sa, čo sa stalo, ako vyzerá Jeruzalém. A plakal. Nehemiáš 1. kapitola, 3. a 4. verš. Odpovedal li mi, zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Tí, čo sa vrátili, ten zvyšok, je vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzaléma sú zbúrané a jeho brány pohltil ohene. A keď Nehemiáš, keď som počul tie slova, Nehemiáš hovorí, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Keď sa dopočul o tej situácii, on počul, že sa vrátili, to je skvelé, to je úžasné, ale tá situácia tam potrebovala ďalšieho človeka, ktorého povolal Boh. Potrebovala Nehemiáša, ktorý sa zase modlil a postil. Niekoľko dní. A podobne ako pri Ezdrašovi, Boh zázračným spôsobom zabezpečil všetko, aby hradby Jeruzalema mohli byť postavené. Však sme tu v zbore, sa tu preberala kniha Nehemiáš a viete, ako to pokračovalo. Ale na začiatku bol pôst. Na začiatku pred obnovením hradeb bol pôst. Ester. Ester bola kráľovná, alebo jedna z mnohých kráľovnien, takisto v Perskej ríši. A Perská ríša vtedy vlastne bol celý známy svet. Perská ríša bola najmocnejšia ríša svojej doby a v podstate všade, kde sa dalo ísť a kde niečo sa dialo, tak Perská ríša to vlastnila a mala. A v rámci Perskej ríše žilo zrejme 100% všetkých Židov. A Židia boli v ohrození, pretože sa proti ním strojila sprísahanie a chceli ich vyvraždiť. Ten moment v histórii bol ešte oveľa, oveľa vážnejší, ako bol moment v minulom storočí, hej, keď počas druhej svetovej vojny hrozilo vyhladenie Židov. Pretože vtedy boli všetci Židia v tej Perskej ríši. Hitler mohol vyhľadiť 1/3 Židov svetovej populácie, ale tam mohli byť vyhľadení všetci v Perskej ríši. Čo urobila Ester, keď sa o tom dozvedela? Keď sa o tom dozvedela od svojho strýka Mordocha, tak proste si povedala, musím urobiť niečo, čo ohrozí možno môj život, moju existenciu. Musím riskovať, pretože tento národ musí byť zachránený. Ester povedala strýkovi Mordochajovi, choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane, to bol hrad perský, alebo také mesto, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci, ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahynem. V tom momente Ester riskovala celú svoju existenciu, pretože išla proti zákonu, ktorý bol v tej krajine, ale išlo o život izraelskému národu a ona si povedala, však keď zahynie tento národ, zahynem aj ja. A vieme, ako sa to skončilo slávnym, slávnym víťazstvom. Dodnes Židia oslavujú Purim. A oslavujú to, že Boh ich vyslobodil, že Boh ich zachránil. Ale pred tým momentom bol pôst. Boh zvoláva svoj ľud k pôstu. Na začiatku roka je čas volať na Boha, priblížiť sa k nemu, pokoriť sa pred ním v pôste, spoznať ho viac a vstúpiť do života jeho zasľúbení. On je exkluzívny Boh. On nestrpí konkurenciu. On nestrpí konkurenciu v tvojom živote. Ak povyšuješ svoje brúcho nad neho, ak dávaš prednosť zábave vo svojom živote pred ním, ak je pre teba starosť o to, čo budeš jesť a piť, ako sa postaráš o svoju rodinu prednejšie ako on, tak ho nespoznáš. Nespoznáš Boha. Boh je exkluzívny Boh. Odpovieš na hlas trúby, ktorý zvoláva k pôstu. Boh je dobrý k nám. Boh nás chce uviesť do svojho požehnania. Som o tom presvedčený. Poďme a skloňme sa pred ním. Teraz v modlitbe. Prosme ho chvíľu v tichu, aby nás navštívil, aby k nám hovoril, aby sa dotýkal našich srdc. Pane, sme tu pred Tebou. Prišli sme na toto miesto, aby sme začali tento rok s Tebou, Pane. Aby sme sa stretli s Tebou, živý Bože, aby Ty si hovoril do našich životov. A my Ti ďakujeme za to, že Ty nie si Boh, ktorý sa chceš s nami hrať, ale si Boh, ktorý nás chceš viesť, ktorý nás chceš zmocniť, ktorý nás chceš požehnať. Že si Boh, ktorý nás chceš použiť. Si Boh, ktorý nás chceš, v nás chceš budovať svoju slávu. Ďakujeme Ti za to, Pane. Pane, ale keď stojíme pred Tebou, taký, aký sme, Pane, uvedomujeme si svoju nedostatočnosť, tú vzdialenosť, ktorá je medzi nami a Tebou, Pane, ktorú Ty si preklenul skrze Pána Ježiša Krista, Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si ju preklenul. Pane, my chceme v tomto čase, ktorý nám dávaš, takisto sa priblížiť k Tebe. Lebo Ty dávaš zasľúbenie, že Ty sa priblížiš k nám. Pane, chceme ťa hľadať v tomto čase, lebo Ty nám dávaš zasľúbenie, že Ty sa nám dáš nájsť, Pane. Chceme sa k Tebe vystrieť, Pane, pretože Ty sa so svojou láskou si sa vystrel k nám, Pane. Chceme Ti odovzdať všetko, pretože Ty si nám dal všetko, Pane. Od Teba pochádza každá jedna dobrá vec v našich životoch. Ďakujeme Ti za všetko, Páne, ale chceme hľadať Teba a Tvoju tvár aj v týchto dňoch. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si jednal s našimi srdcami, Páne, aj v tomto týždni nasledujúcom, aby sme mohli rozmýšľať nad týmto slovom, Páne. Aby toto slovo v nás vykonalo to, na čo bolo poslané. Aby sme v nasledujúcich dňoch potom mohli vstúpiť do pôstu, aby sme mohli sa priblížiť k Tebe, aby sme mohli poznať Teba, Pane, Tvoju milosť a Tvoju moc v našich životoch. Amen.